hún kunni margar sögur. Og ég hugsa mig nú hafi upp úr þessu og það sko miklu betra. Hún sagði mér sög af Gulltunnubirni.
Hvernig var hún?
Hún var svoleiðis í þaðinn og slá. Jæja. Það var Magnús Ketilsson. Það var Magnús Ketilsson, sýslumaður. Ég man ekki hvað. Kamerað, Skarði. Já. Nei, Búðadal, hann bjóði Búðadal. Og ég kann vísa það. Að þegar hann kom í þingaferðir, þá letið að vita að það var gert út, hvers það verið, ég veit ekki hvernig það við hægan, nema það fórust 9 eða 10 bátar, allir mannur og Hörðudal. Og ég kann vísa það. Hörðudalur heita má. Nei, það er það býttið. Harma salur núna. 10 halir fjallu frá, fiska balin geymir þá. Og þetta, það var ekki síma ekki neitt, það var frétt sér neitt. Konarnar voru heima með krakkana. Og þá var svo mörgum svo Þegar var sagt að Karli heimtaði gjöldin fyrst. Svo sagði þetta, jú, þeir hefur nú farist, Karli. En einn komst næsta bæjar, þar fjall hún nú, Kjellingarskjöld. Og hún átti í að mann ekki 10 krakka. Og hann var talin voðalega harður í haus, en hvað nefndi ég nættur?
Magnús
Ketilsson. Sýslumaðurinn okkar, hann rítið hann eitthvað helgi kjæftið hann. En hann var nú svona. Þetta var undan sinni tíð, með þetta sléttur, ég hef komið þar.